У авторок 18 студзеня пачаўся тыдзень малітва за адзінства хрысціянаў, тэма якога з'яўляюцца словы дзеяў апосталаў. Яны заставаліся вернымі вучэнню апосталаў і супольнасці, ламанню хлеба і малітва. Тыдзень нагадвае аб неабходнасці абнаўлення адзінства паміж усімі паслядоўнікамі Хрыста і прапануе штодзённыя малітвы пакаяння, просьбы, праславлення і падзякі. Тыдзень малітва за адзінства хрысціянаў упершыню прайшоў у 1908 годзе ў Нью-Йорку па ініцыятыве айца Пола Уотсона, які выбраў дату святкавання паміж святам катедры святога Пятра і навяртаннем святога Павла, апосталаў і настаўнікаў прымірэння ў адзіным целе Хрыста. У гэтым годзе тэксты тыдня былі падрыхтаваныя касцёламі Єрусалима і звяртаюць увагу, па-першае, на дары Духа Святога ў першай супольнасці, якая трывала ў цвёрдай веры і адзінстве, нягледзячы на ўнутраныя і вонкавыя цяжкасці. Другім элементам єднасці з'яўляецца агульнасць духовных і матэрыяльных каштоўнасцяў, якая яшчэ больш праяўляецца ў трэцім элементе ламанні хлеба, сувязі адзінства і надзеі ў агульным шуканні справядлівасці і міру для ўсіх. Чацвёртым элементам тыдня з'яўляецца малітва, якая пастаянна сілкуецца малітва Єзуса аб адзінстве, аб чым сведчыць 17 раздзел Евангелля святога Яна. Праз моцныя повязі адзінства касцёл абвяшчае сваю веру ва ўваскрасенне і жыве ў паўнаце свайго паклікання быць знакам і прыладай прымірэння.